Lyt Nyt Augustenborg Nordborg først med indholdsoversigten. 36 mærkedage, 37 dødsfald, 38 navne, 39 arrangementer, 40 gudstjenestelisten, 41 nyhedsoverskrifterne, 42-45 nyhederne, nummer 46 politistof, 47-48 smånyheder og 49-54 artikler og 55 vitser med mere.
Mærkedage. Midtals friskole runder skarpt hjørne. Sønderjyllands anden ældste friskole runder den 26. april 40 år. Og det skriver Claus Ransau Møller i Jyske Vestkysten. Helvede. Middags friskole fejrer 40 år fredag den 26. april 2019. I hele uge 17 får den besøg af Circus Aroma, som sammen med eleverne vil øve nogle fede, sjove, farlige og fantastiske numre. Der vil være en forestilling kl. 10 og 16 på jubilæumsdagen. Lørdag den 27. april holder friskolen så åbent hus fra kl. 11 til 17, hvor der vil komme nuværende og gamle elever, forældre, ansatte og andre med tilknytning til skolen. Der vil være masser af aktiviteter i løbet af dagen. Man hygger med fællessang, der vil være hareløb, man kan se Middels Friskole, museet eller lave et blad til vores mindetræ. Skolen vil også være vært med en lille forfriskning. Der er i dag 12 ansatte på skolen, der er oprettet af en kreds af forældre i 1979 og bygger på grundlag af koldske tanker. Skolen vægter et stærkt fællesskab, kreativitet og faglighed, blandet gennem daglig morgensang, emneundervisning og en årlig lejrskole for alle. Middels Friskole er en velfungerende friskole, der går fra 0. til 8. klasse. Den har i dag 80 elever og er Sønderjyllands anden ældste friskole. Dødsfald. Nina Marie Laursen Guderup, 88 år. Inge Jacobsen Augustenborg, 71 år. Emil Nielsen Havnbjerg, 92 år. Otto Hornakel Guderup, 90 år. Nina Marie Laursen Guderup, 88 år. Inge Jacobsen Augustenborg, 71 år. Inge Lise Christensen Havnbjerg, 74 år. Ny præsident for Lions Klub, ALS. I forbindelse med generalforsamling i Lions Klub ALS Nørrehavet på Hotel Nørrehavet i Hus, blev Søren Nygaard Sørensen valgt til ny præsident for det kommende klubår. Per Philipsen blev vicepræsident. Hans Hansen sekretær, Ejgil Jacobsen kasserer og klubmester, og past præsident er Jes Christian Petersen. Lions Klub ALS Nørrehavet kunne fredag den 22. marts fejre 50 års jubilæum og uddelte i den anledning 179.000 kroner til humanitært og velgørende arbejde. De største donationer gik til julemærkehjemmet i Kollund, indkøbsbussen fra NordALS, børnetøjs genbrugsforretningen Karusellen, Nordborg, Nordborg Julehjælp via kirker og kirkens korsherre samt mange andre foreninger på NordALS. Derudover sendes hvert år 7 familier fra NordALS på et gratis ferieophold i et af Lions 7 handicapvenlige sommerhuse ved Henne og på Årø. Klubben ser gerne optagelse af nye medlemmer. Claus Markussen, præstevænget 48 i Guderup Nordborg, har onsdag den 25. april været ansat 25 år ved Danfoss. Og Jytte Fransen Christensen, Tontoft 19 Nordborg, har tirsdag den 23. april været ansat 40 år ved Danfoss.
Arrangementer i lokalområdet. Nordborg er klar til søløbet. Nordborg. Torsdag den 16. maj kl. 18 lyder startskuddet til søløbet rundt om Nordborg Sø i forbindelse med Festiby i Nordborg. Løbsdistancen er på 7,44 km. Sidste år deltog 130 løbere, og nyskabelsen i år er, at det største tilmeldte hold modtager en præmie. Det er 12. gang, at søløbet arrangeres i forbindelse med fest i by. Løbet har start- og målområde ved Nordborghallen. Tilmeldingsgebyret er 75 kroner frem til 15. maj. Ved eftertilmelding på dagen er prisen 100 kroner. Tilmelding sker på www.festiby.dk. Socialdemokrater skal tidligt op 1. maj. Guderup. LO Sønderjylland og Socialdemokraterne arrangerer morgenappel i anledning af 1. maj. Det foregår kl. 8 hos Risa 13.6 i Guderup. Man starter med faneindmarch og morgenkaffe. Den musikalske underholdning klarer Michael Vågesen duo med pianist Nicky Bendix, bliver folketingsmedlem Benny Engelbrecht, borgmester Erik Lauritsen, regionsmedlem Jørgen Lehmann Petersen og faglig sekretær hos 3F Åbenrå Tom Hartvig Nielsen. Arrangør er LO Sønderjylland, Socialdemokraterne og DSU. Augustenborg-koret giver koncert i kirke. Vester Sottrup. Søndag den 28. april kl. 16 holdes forårskoncert i Sottrup Kirke i Vester Sottrup. Det bliver forskellige underholdning primært af Augustenborg-koret, ligesom der bliver fællessang. Arrangører er Augustenborg-koret, og der er gratis adgang. Alsund Orkestret giver forårskoncert. Augustenborg. Lørdag den 4. maj kl. 19.30 giver Alsund Orkestret forårskoncert i Kultursalen i Augustenborg-hallerne. Solist er violinist Ida Balslev, mens orkestret dirigeres af Christian Balslev. Programmet består af musik af blandt andet Abe Holtzmann, Johann Sebastian Bach og Ludwig van Beethoven. Der er også indlagt fællessang. Man skal synge Det er forår, alting klippes ned og En lærke lettet. Der er gratis adgang. Kultpiger og frokost i Nordborg. Forberedelserne til årets herrefrokost i Nordborg, der afvikles lørdag den 18. maj kl. 17, er ved at være overstået. Derfor kan man nu købe billetter til arrangementet hos tøjeksperten Bundgaard Sport i Nordborg. Udover en righoldig herrefrokost byder arrangementet på musik fra Tip Top Duo, mens maden nydes. I år kan man også under hele herrefrokosten frekventere en gin- og rombar fra vinspecialisten i Sønderborg. Kultpigerne kommer også på besøg, og efter herrefrokosten er der musik ved gruppen Shubidur. Gudstjenester, og det er for datoen den 28. i 4. Nordborg Kirke kl. 10.00 ved Heidi Freund. Det er omkring konfirmation. Oksbøl Kirke kl. 11.00. Sofie Lønne Hundebøl. Havnbjerg Kirke kl. 10.30 ved Robert Hyholt, og det er guldkonfirmation, og Nordborg Sangforening medvirker. Svenstrup Kirke er aflyst. En kirke kl. 10.00. Ketty Havgård, konfirmation. Augustenborg Slotskirke kl. 11.00 ved Mette Dolberg. Og Ketting Kirke kl. 9.30 ved Mette Dolberg. Nyhedsoverskrifter. Nummer 42. Beskidt grillbar i Fynshav. Nummer 43. Efterskoleelever vinder 10.000 kroner. Og nummer 44-45. Turbulens i Augustenborg fjernvarme.
Beskidt grillbar bliver straffet af Fødevarestyrelsen. Fynshav Grill har indkasseret sur smiley og bøde for dårlig rengøring. Indehaveren har holdt lukket for at gøre hovedrent. Og det skriver Claus Ransau Møller i Jyske Vestkysten. Fynshav. Grillbaren i Fynshav er blevet straffet for dårlig rengøring en række steder af Fødevarestyrelsen. Kontrolbesøget skete på baggrund af anonym forbrugerhenvendelse. Det er da træls, men der er ikke noget at sige til det. De gør bare deres arbejde. Man synes vel altid, at de er lige skrappe nok, siger Ove Pedersen, der har været indehaver af Fynshav Grill de seneste 3 år. Det var på såkaldte sekundære overflader, at kontrollanten fandt grillbaren dårligt rengjort. Altså ikke steder, hvor der blev lavet mad. Blandt andet kunne der langs kanter ved gulv i kundeområdet ses skidt. Gummilister, køleanordninger fremstod beskidt, og det samme gjaldt skraldespandene, stoleben og vinduer i kundeområdet. Også området omkring frityrer var beskidt og fedtet. En hylde på mikrobølgeovnen var med belægning. Ved vinduet var der spindelvæv, ligesom væg ved komfur var beskidt. Har gjort rent. Besøget den 4. april har udløst en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner, som grillbaren har accepteret. Besøget fik Ove Pedersen til at holde lukket en hel dag for at gøre hovedrent. Nu har hele lortet fået en omgang med højtryksrenseren. Nu er det klinisk rent. Det skulle vi måske have gjort dagen før besøget, siger grillbarindehaveren, som nu håber, at det er slut med sure smileyer. Fødevarestyrelsen kontrollerer også en række andre punkter i grillbaren, herunder håndtering af fødevarer, offentliggørelse af kontrolrapport samt mærkning og information. Men her var alt, som det skulle være. Ingen solstik, tak. Efterskoleelever vinder 10.000 kroner for en idé. En idé til at undgå solskoldning og potentielle hudkræft vandt førstepladsen i kategorien Viden og Verden til DM i entreprenørskab i Kolding. Solstik er en creme, som skifter farve, når det bliver ramt af sollys. Den signalerer, at der er tid til at tage solcreme på. 3 elever fra Nordborg Slots Efterskole fandt på den prisvindende idé. Og det er skrevet af David Skåning i Jyske Vestkysten Medier. 3 elever fra Nordborg Slots Efterskole tog tirsdag til Koldinghus for at vise en idé frem. De kom tilbage til efterskolen med 10.000 kroner. Fonden for Entreprenørskab står bag Next Level DM i entreprenørskab, hvor 23 elevhold havde kvalificeret sig til for deres idéer, og de dystede i 4 forskellige kategorier. Bevægelse, viden og verden, velfærd og samfund og sprog og kultur. Mathilde Sofie Petersen, Nicoline Dam Thomas og Leander Falber Clayton fra Nordborg Slots Efterskole vandt i kategorien Viden og Verden med deres produkt Solstik. Vi havde overhovedet ikke regnet med at vinde. Vi var bare glade for at være med, siger Nicoline Dam Thomas. Solstik er en form for creme, som en solbader for eksempel kan smøre på hånden, inden de tager solcreme på. Når solcremen langsomt mister sin styrke, og UV-strålerne trænger igennem, så vil den lille solstikindikator på hånden skifte farve fra gul til blå. Så ved solbaderen, at det er tid til at få et nyt lag solcreme på. De 3 elever fandt på ideen ved en innovationsdag på efterskolen tilbage i januar. Vi lavede en brainstorm, hvor vi fik mange fjollede, men også gode ideer. Først tænkte vi på en midlertidig tatovering, som kunne skifte farve. Men så fokuserede vi på problemstillingen med UV-stråler og hudkræft, forklarer Nicoline Dam Thomas. Til innovationsugen fik de fjerdepladsen og en masse feedback, som de kunne bruge i deres tilmelding til Danmarksmesterskabet. Hermed bragte de også en prototype på produktet, som kunne skifte farve fra gul til blå, når det påvirkes af UV-stråler. Lige nu skal man nok ikke smøre det på huden, men vi er i kontakt med en kosmetolog fra vores idé, fortæller Nicoline Dam Thomas. Turbulente tider i Augustenborg Fjernvarme. Formanden gennem en snes år fik løbepas på Augustenborg Fjernvarmes generalforsamling til synelagen på grund af utilfredse med manglende vilje til samarbejde med Sønderborg Varme, hvilket han og den nuværende formand pure afviser skulle være tilfældet. Og det skriver Lise Christensen i Jyske Vestkysten. Augustenborg. Op til generalforsamlingen i Augustenborg Fjernvarme i forrige uge mødte så mange mennesker op, at der måtte stilles ekstra borde og stole ind. Flere havde læst en artikel i Jyske Vestkysten om, at Sønderborg Varme havde afbrudt samarbejde med Augustenborg, der ikke ville indgå et tættere og bindende samarbejde, blandt andet med nedtagning af varme fra en ledning fra Sønderborg. De var utilfredse med det afbrudte samarbejde. Formanden Mogens Elmvang redegjorde i sin beretning for, bestyrelsen kort før jul blev præsenteret for et bindende samarbejde, også omkring en pipeline, og at da den ikke kunne sige god for det med kort varsel, så afbrød Sønderborg Varme samarbejde. Han svarede på spørgsmål fra forsamlingen, og da der var valg til bestyrelsen, blev Mogens Elmvang, som har været medlem af bestyrelsen i 36 år og formand i 22, fravalgt. Tre fik flere stemmer end ham, og der var tre på valg. Ja, det var vel knap nok mod Mogens, men nogen mener, han har stået i vejen for samarbejde med Sønderborg. De kom med en masse fuldmagter. Vi kunne godt se, hvilket vej det bar hen med de mange fremmøde, siger den nuværende formand for Augustenborg Fjernvarme, Kai Hansen. Han er 77 år og havde ingen ambitioner om at blive ny formand, men påtog sig vervet, da han er den eneste, der har fulgt arbejdet tæt igennem mange år, og i øvrigt er den, der har stået for gennem regningen af tilmeldt af de ultimative tilbud fra Sønderborg. Foden fra speederen. Vi tog foden væk fra speederen i samarbejdsaftalen med Sønderborg, fordi den økonomiske fordel i den var meget ringe. Vi har tjent penge på vores elkedel, der har gjort det muligt at aftage billig vindstrøm fra Tyskland, fordi de ikke kunne nå at bruge den billige strøm selv. Det har givet os en økonomisk fordel. Kedlen har tjent sig selv ind på 5 år, og vi har haft den i 8. Der er øvrigt tale om CO2-neutral energi, siger Kai Hansen, der ikke kunne se de økonomiske fordele i her og nu at indgå bindende aftale med Sønderborg. Det er en misforståelse at tro, at når vi kommer på den samme ledning som Sønderborg, så får vi varme til Sønderborg-priser. Vi skal stille kapital og penge til vedligeholdelse, drift og varmetab til rådighed, og så går der mange år, inden en tilkobling har tjent sig selv hjem igen og bliver en fordel for forbrugerne i Augustenborg. Det er også vores primære opgave at sikre forbrugerne billigst mulig og miljøvenlig varme. Det er det, vi har gjort. Det er også det, Sønderborg gør for sine forbrugere, siger Kai Hansen. Jeg har ingen anden dagsorden, end at jeg ønsker en dialog og samarbejde med Sønderborg. Vi kan ikke alle sammen sidde på hver sin ø. Jeg har ingen skjulte dagsordener og havde ingen fuldmagter med. Selvfølgelig skal et eventuelt samarbejde også være en økonomisk fordel for forbrugerne. Ellers skal vi naturligvis ikke indgå det. Jeg ønsker på alle mulige varmere forbindelser mellem Augustenborg og Sønderborg, siger Carsten Madsen, der blev valgt ind i bestyrelsen. Lars Foss, der også var ny kandidat til bestyrelsen, blev ikke valgt. Fakta. Fjernvarmeforholdene. Gennem årene har der været en hel del meningsudvekslinger i fjernvarmeselskaberne imellem, om de skulle samarbejde, og i givet fald hvordan. For 6-7 år siden undsagde Augustenborg en grøn ledning op over Als, hvor hertugbyen skulle kobles på, fordi de følte, tonen var lidt for oppefra og ned. Augustenborg hverken troede på økonomien eller den grønne forsyningslinje, der også led skibbrud, blandt andet fordi Danfoss valgte at holde sig til sin egen varmeforsyning. Siden har Gråsten og Sønderborg Fjernvarmeselskaber fusioneret med et års forsinkelse og med en del polemik, fordi blandt andet Gråsten Andelsboligforening satte sig på tværs og nægtede at stemme for en fusion. Den er nu gennemført med virkning fra 1. januar 2018, og så var det en naturlig ting, at samarbejde med Augustenborg skulle fuldendes med en fusion og fælles fjernvarmelinje. Det har den opsagte samarbejdsaftale dog indtil videre sat en stopper for.
Sønderborg Varme ville have en afklaring på nabosamarbejdet. Det var på tide at trække en streg i sandet og få en afklaring på fremtiden rent varmeforsyningsmæssigt i det alsiske. Så derfor opsagde Sønderborg Varme samarbejdet med Augustenborg, før det nogensinde var kommet i stand. Men skilsmissen er ikke endegyldig. Og det skrev Lise Christensen i Jyske Vestkysten. Sønderborg. Vi forholder os ikke til personvalg i andre varmeselskaber. Det har vi ingen mening om. Vi opsagde samarbejdet med Augustenborg Fjernvarme, fordi vi havde brug for en afklaring. Vi har i lang tid drøftet et tættere samarbejde, inklusive en varmeledning til Augustenborg, men fik at vide, det ville tage en rum tid, før de kunne tage stilling til det. Vi kan ikke blive ved med at bruge tid og penge på det. Vi ønskede også at sende et klart signal til vores egen generalforsamling på torsdag. Vi smækker ikke døren i, siger direktør i Sønderborg Varme, Erik Wolf. Selskabet fusionerede hen over årsskiftet med August med Gråsten Fjernvarme. Nu skulle kronen sættes på værket med en bindende samarbejde med Augustenborg. Men da det ikke kom flere signaler fra den kant om fusion og aftagning af varme fra en ledning fra Sønderborg, blev aftalen opsagt. Jeg vil arbejde for at få en dialog med Sønderborg Varme igen, da der alligevel kommer en ledning den her vej. Er der ingen, der siger, at vi ikke kommer på den engang. Lige nu vil jeg arbejde på at få de nye medlemmer sat ind i arbejdet, siger den nye formand i Augustenborg Fjernvarme, Kai Hansen, der som tidligere næstformand har taget over, da formand Mogens Elmvang blev fravalgt på generalforsamlingen 27. marts. Her mødte medlemmerne op og stemte ham ud, fordi de var utilfredse med det opsagte samarbejde med Sønderborg. Det mener hverken den siddende eller den afgående formand, de kunne gøre noget ved, da de havde regnet på samarbejdsaftalen med Sønderborg og fundet den for ufordelagtig for Augustenborg varmeaftageres vedkommende. Jeg blev kuppet ud, men det er til dels min egen skyld, for jeg havde ikke set det komme, siger Mogens Elmvang, der ikke vil have skudt i skoene, at han har stillet sig direkte i vejen for samarbejdet i Sønderborg. Han mener, Augustenborg gennem årene har sikret forbrugerne, der er billig og grøn varme. Skulle der derfor indgås en bindende samarbejde med Sønderborg, måtte det være, fordi det var til begge parters fordel. Den har de to formænd ikke kunnet få øje på i en sådan grad, at de slog til her og nu, på et indgående samarbejde, som der har været lagt op til i de sidste 3-4 år. Tid og penge, og den tid, vi har brugt på at få samarbejde med Augustenborg etableret, kan også bruges til noget andet. Hvis Augustenborg ville have tid til at vurdere tingene nærmere, kunne de have meddelt os det. Det har de ikke gjort. Vi vil i stedet bruge kræfterne på at finde andre løsninger, der optimerer vores drift, så vi kan opnå andre stordriftsfordele. Vi agerer på egen hånd, for vi ved nu, hvad vi har at gøre godt med, siger Erik Wolf. Administrationsaftalen med Augustenborg blev indgået i 2017, er opsagt med årets udgang, så Hertugbyens fjernvarmeselskab skal stå for sit eget bogholderi igen, med mindre samarbejdet bliver genoptaget inden da. Sønderborg Varme orienterer på generalforsamlingen den kommende uge om opsigelsen af samarbejdsaftalen. Politistof. Mand taget på fersk gerning, Sønderborg. En 21-årig mand fra Augustenborg havde natten til lørdag kl. 02.22 legnede en stribe hvidt pulver op på sin telefon i en baggård ved Mellemgade, da to betjente kom ind i gården og tog den unge mand på fersk gerning. Det viste sig at være 0,1 gram amfetamin, som manden blev sigtet for at være i besiddelse af. Og påvirket bilist og motorcyklist, Sønderborg. Politiet stoppede tirsdag aften kl. 20.17 en motorcyklist på Smedegade i Augustenborg og kunne konstatere, at han var påvirket af hash. Der var tale om en 22-årig fra lokalområdet. Lidt over midnat, natten til onsdag, var den gal på Grundtvigs Allé, hvor en politibetjent, en politipatrulje, stoppede en bilist, som viste sig at være spirituspåvirket. Der er her tale om en 36-årig mand fra Broager. Stjal søvsuger fra aktivitetscenter, Guderup. Mellem tirsdag og onsdag har der været et tyveri fra Guderup Aktivitetscenter på Gamle Guderup. Der er stjålet to industristøvsuger af mærkerne Vetrock samt Monivac Comfort til en samlet værdi af 6.000 kroner, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Og indbrud i værksted, Nordals. Tyve har brudt ind i et værksted i Mjels på Nordals, hvor der er stjålet værktøj og en kompressor til en samlet værdi af ca. 40.000 kroner. Indbruddet skete i løbet af weekenden, men altså først opdaget nu. Og en bilist påvirket af stoffer, Augustenborg, kl. 01.00 natten til tirsdag, stoppede en politipatrulje en bilist ved Skakkenborg nær Augustenborg. Det viste sig, at føreren, en mand på 21 år fra lokalområdet, var påvirket af stoffer. Han havde desuden 4,5 gram hash på sig. En truende mand fik bøde med hjem. Sønderborg. En 23-årig mand fra Nordborg optrådte natten til mandag kl. 00.22, så støjende og truende på Kastanje Allé bag rådhuset, at politibetjente valgte at give maden en bøde for at overtræde ordensbekendelsen. De vurderede, at manden forsøgte at starte slagsmål med tilfældige forbipasserende. Politiet efterlyser stjålen speedbåd, og det er skrevet af Mathias Mortensen. Als. En tysk families påskeferie i Danmark blev torsdag skæmmet af en træls oplevelse. Vagtchef ved Syd- og Sønderjylland, politi Erik Lindholt, oplyser, at familien fik stjålet deres speedbåd til en værdi på omkring 75.000 kroner. Båden var på en trailer, spændt efter en bil, der holdt i vejsiden på Nordborgvej på Als. Køretøjet var afmærket med politiets bånd, fordi politiet skulle undersøge noget i en sag, som Erik Lindholt ikke ønsker at oplyse de nærmere detaljer omkring. Da ejeren kom og skulle hente bil og båd, var båden forsvundet. Der er formentlig nogen, der har hægtet den af bilen og på en anden bil, siger Erik Lindholt. Syd- og Sønderjyllands politi vil derfor gerne høre fra vidner, der har set en bil køre med en trailer med en speedbåd spændt efter, så den tyske familie forhåbentlig kan få båden tilbage. De er ret kede af situationen, siger vagtchefen. Den blå og hvide speedbåd er af mærket 425 kviksilver. Tyveriet er sket i tidsrummet mellem kl. 13.43 og 18 sker torsdag. Hovedet er udsat for hærværk. Nordborg. Et hus på Rybevej i Nordborg er blevet udsat for hærværk mellem lørdag og søndag. Husets hoveddør er blevet sparket til og ødelagt, men ifølge politiet ser der ikke ud til, at der har været intentioner om indbrud. En 18-årig mand skubbede flere gange til ung kvinde, Sønderborg. En 18-årig mand fra Nordborg fangede natten til mandag kl. 01.00 et par politibetjentes opmærksomhed på Rådhustorvet. Manden var nemlig meget højlydt, og han skubbede flere gange til en kvinde, samtidig med at han tog fat i hendes tøj. Betjentene kom kvinden til undsætning og gav den unge mand en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Dyre mærkevarer, malerier og smykker stjålet. Nordborg. En beboer på Sprogøvej i Nordborg har mistet mærkevarer til en værdi af flere hundrede tusind kroner efter et indbrud i løbet af påsken. Tyven har brudt interessedøre op og har haft god tid til at finde blandt andet 8 Louis Vuitton-tasker, 4 Gucci-solbriller, 30 dyre parfumer og en ring af hvidguld med stor sten. Der er også forsvundet en hel del andre smykker og ure. I samme tidsrum har der også været indbrud i et lager på Linde Allé i Sønderborg. Herfra er der stjålet 20 malerier, Norals lysestager, puder og flere Kai Bojsen træfigurer. Værdien af genstandene på lageret er gjort op til mere end 100.000 kroner. Små nyheder. Plads til flere i gruppe bag Skulpturhaven, Nordborg. På et borgermøde i Nordborg sidst i marts blev det foreslået at få anlagt Nordborg Skulpturhave på Ridepladsen. Her kunne stå skulpturer af tidligere personligheder. Skulpturerne skal stå i en naturhave. En have med farverige hyggekroge og en spændende pavillon. Formålet er at være med til at få flere turister til Nordborg. Men for at komme videre skal oprettes en projektgruppe til at udarbejde en endelig projektplan. Der har allerede meldt sig nogle deltagere, men vi mangler nogle flere personer til gruppen. Aktive personer, der har lyst til at være med til at få indflydelse på at forme og komme med nye idéer til denne plet midt i Nordborg. Også gerne en person, der har lyst til at være projektleder, oplyser Peter Duus Andersen fra projektgruppen. Projektgruppen kan kontaktes på alsion4@gmail.com. Og så er der Ren By i Holm. 53 beboere i Holm var med, da byen inviterede til by- og strandrensning. Her blev et stort område rengjort efter dem, der smider deres affald i naturen. Både landsbyens gader, grønne områder og strande blev gået efter. Heldigvis var der ikke så meget affald som de tidligere år, men man må håbe, det fortsætter i fremtiden, lyder det igen i en pressemeddelelse. Efter 2 timers affaldsindsamling var der pølser, øl og vand i Holm Kulturhus. Og så er der hushandler. Villa på Skolevænget 15 i Nordborg solgt for 795.000 den 31. januar 2019. Fritidshus på Svanereden 3 Nordborg solgt for 485.000 kroner den 12. februar 2019. Villa på Holmgade 25 Nordborg solgt for 200.000 kroner den 28. marts 2019. Villa på Møllegade 52 Nordborg, solgt for 275.000 kroner den 19. marts 2019. Villa på Damager 4 Nordborg, solgt for 455.000 kroner den 15. marts 2019. Universe skød sæsonen i gang med stjernedrys og nyheder. Lørdag formiddag kunne Universe Science Park byde indenfor til den 15. sæson, der bød på filmtema og nyheder. Nordborg. Der var kø ved indgangen, da Universe Science Park åbnede for sæsonen 2019 lørdag formiddag. Det blev til en åbning, der både bød på både stjernedrys og nyheder. Stjerne for en dag var temaet for dagen, hvor gæsterne havde mulighed for at møde skuespillere, producent og instruktør på filmen I krig og kærlighed i parkens nye filmstudio. Vi er rigtig stolte og glade for, at filmen I krig og kærlighed kan få liv ud over det store lærred, og vi i samarbejde med Universe har valgt at give deres store åbningsdag et filmtema. Jeg har glædet mig til at være med til at indvie den nye udstilling Filmstudio, hvor man kan opleve autentiske kulisser fra filmen, sagde Ronny Fridtjof, producent og CEO hos Fridtjof Film. Vinderne af parkens store åbningskonkurrence ankom i limousine og fik overrakt en guldrobot og et sæsonkort til parken.
Praktikantens praktikprojekt skal bruges af Danfoss' medarbejdere verden over. Hos Danfoss sætter man pris på at have studerende i praktik, og Pernille Schultz fra Erhvervsakademi Sydvest i Sønderborg har været så glad for opgaverne og opbakningen i sin praktiktid, at hun har indstillet Danfoss til en praktikpris. Og det skriver Express i Jyske Vestkysten Media Nordborg. Man behøver ikke forsvinde i mængden, selvom man er i praktik på en stor global arbejdsplads med tusindvis af ansatte. Tværtimod, Pernille Schultz, som læser på Erhvervsakademi Sydvest, fik i sin praktiktid ansvaret for to globale kommunikationsprojekter hos Danfoss, og det ene af projekterne skal nu udrulles hos Danfoss i hele verden. Og Pernille Schultz har på baggrund af sine oplevelser indstillet Danfoss til årets EASV-praktik 2019. Pernille Schultz læser til markedsøkonom på EASV i Sønderborg og var i sin praktiktid en del af teamet for ledelseskommunikation på Danfoss. Jeg fik fra første dag mine to egne projekter, selvfølgelig med opbakning fra erfarne kommunikationsrådgivere. Det gav mig en følelse af, at Danfoss virkelig tror på mig og mine evner, fortæller hun i en pressemeddelelse fra ERSV. Det projekt, som skal udrulles til samtlige 27.000 Danfoss medarbejdere, handler om at formidle virksomhedens værdier på tværs af landegrænser, kulturer og jobtitler. Pernilles chef Jesper Løv forklarer, at engagerede praktikanter er en styrkelse for virksomheden. Vi sætter stor pris på den dynamik, der bringes ind i vores team, når vi har dygtige studerende i praktik hos os. De studerende bringer ny viden og kompetencer og friske perspektiver ind i vores diskussioner, og det er med til at udfordre os og styrke hele teamet, siger han. Desuden har Danfoss Brunsbjerg, som afslutter uddannelsen som finansøkonom på EASV i Sønderborg til sommer, indstillet Danfoss Bank til årets EASV praktik 2019. Der er 5 nominerede i konkurrencen om årets EASV praktik. Vinderen bliver offentliggjort den 25. april og går videre til den nationale konkurrence Årets Erhvervsakademi Praktik. Kunstnere forlænger succesfuld påskeudstilling. Kunsthistorie skrevet af Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten, Augustenborg. Siden december har Augustiana stået kunsttomt, selvom skilte stadig leder kunstinteresserede hen til galleri og skulpturpark. Det fik kunstnerne bag kunstværket og Kunstpunkt til at genåbne Det Hvide Palæ for en stund i påsken. Samtidig var der udstilling i Det Røde Palæ ved Danfoss' Kunstforening. For første gang var der kunst på begge etager i Det Hvide Palæ, da første salen indtil slutningen af 2018 var privatbolig for den daværende galleriejer. 1400 gæster kiggede forbi Det Hvide Palæ med kunst på begge etager i løbet af påsken. Det har været en vanvittig fin succes. Til ferniseringen var der 350 mennesker. Jeg tror, det er et tegn på, at der var en kunst i 2 etager, samtidig med, at stedet har været lukket et halvt år. Folk ville gerne markere et savn, og vi har fået meget ros for udstillingen, siger Lars Tolander, der er formand for kunstværket. Ifølge Lars Tolander kommer gæster fra lokalområdet, fra Aarhus og fra Fyn og fra Tyskland. I stueetagen udstiller den serbiske kunstner Vuk Kuk og hans professor Nikola Kuloja under navnet Metaformer. På første sal udstiller kunstkolonien Augustenborg med temaet Imagine Augustiana. Desuden har kunstnergruppen Asur udsmykket skulpturparken. Forlænges flere uger. Det er Sønderborg Kommune, der ejer Augustiana Kunstpark og Kunsthal Sønderborg og Kunsthal, Sønderborg Kommune har lavet en masterplan for stedet og arbejder på at få stedet op at køre i små skridt. Derfor er det kommunen, som har givet lov til påskeudstillingen. Det er også kommunen, som har givet lov til at forlænge udstillingen. Det betyder utrolig meget lokalt, at der er liv i Augustiana, når skiltene nu leder derhen. Nogle af værkerne på udstillingen er blevet solgt. Derfor bliver udstillingen suppleret op med værker fra de samme kunstnere, siger Lars Tolander. Det er medlemmer af Kunstværket og Kunstpunkt, som står for vagterne i åbningstiden. Derfor er stedet åbent hver weekend til og med 10. juni. Gallafest blev et bombardement af sanser. Måske har de glemt det i dag, men da musikken spillede, strålede de fleste deltagere til gallafesten på Guderup Plejecenter. De fik oplevelser for alle sanser. Og det er skrevet af Birte Juhl Mathiasen i Jyske Vestkysten, Guderup. Braget havde nær skræmt livet af Ingrid Andersen, da den første flagkanon gik af. Men forskrækkelsen svandt hurtigt, da hundrede af små dannebrogsflag dalede ned omkring hende. Ingrid Andersen, beboer på Gode Plejecenter, havde en strålende eftermiddag, da de ansatte torsdag eftermiddag i samarbejde med plejecenters frivillige holdt gallafest for beboerne og brugerne af dagcentret. Iført sort selskabskjole med kniplinger var Ingrid Andersen på dansegulvet adskillige gange, og hun blev synlig overrasket og glad, da det blev afsløret, at hun vandt posten af prisen som årets gallakvinde 2019. De fleste beboere på Guderup Plejecenter er demente. Det tog festen hensyn til. Man mister mange færdigheder, når man er demensramt, og man magter ikke lange arrangementer. Så vi giver den gas et par timer. Ikke noget med tre retters menu. Vi får champagne, små lækre hapsere, musik og dans. Der skal være en sanselig oplevelse at feste, forklarer plejehjemmets leder, Børge Mos. Et liv med dans. 93-årige Kurt Friis, der bor i beskyttet bolig og dagligt gæster plejehjemmets dagcenter, ankom til festen i sit fine blå sæt. Jeg er med til alle fester her, næsten da. Min datter hjalp mig i tøjet. Det blev det mørkeblå, for det er pænt, lige meget hvad man skal til, forklarer han. Med melodier af Gustav Winkler lagde musikeren Paul Anker ud. Dansegulvet blev hurtigt fyldt, men 97-årige Anne-Grethe Geisler takkede nej. Åh, hvor har jeg danset meget, da jeg var ung. Min mand var også musiker, og fordi han spillede til alle festerne, måtte jeg jo danse med, ligesom alle andre. Men det er slut nu, fortæller hun. Anne-Grethe Geisler er næsten blind. Jeg går dagligt en tur på gangen. Der kender jeg alle hjørnerne. De har også været og spørge, om jeg vil med ud på dansegulvet. Men jeg tør ikke, fortæller hun. Jytte Moberg var krøbet i en lang grøn selskabskjole, som hun havde på, da hun blev gift med Kai Moberg for 11 år siden. Der kom ris ud af den, da jeg tog den på, fortæller hun. Parret er blandt plejecentrets 36 frivillige. Jytte Moberg reparerer blandt andet beboernes tøj, mens Jan Moberg er chauffør, når nogen af dem skal ud på indkøbstur, ligesom han er blandt kørestolsskubberne. Det kunne jo være, at jeg også får brug for hjælp en gang, begrundede Jytte Moberg sit motiv til at blive frivillig på. Til gallafesten hjalp parret med at servere, hente drikkevarer, danse og støtte. Kædedans og sang. Jeg kommer lige fra Svendborg af goddag, 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 sang Poul Anker, og det udviklede sig til kædedans og fællessang, men der havde nogle af beboerne allerede sagt farvel, farvel. De, der har brug for det, har fået deres egen hjælper, som sørger for at se, hvornår nok er nok, for ikke alle magter mange indtryk, heller ikke selvom festen er kort, forklarer Børge Mos. I krig og kærlighed lever det videre. Den flotte Havnbjerg Mølle er nu rammen om en flot udstilling om 1. verdenskrig og filmen I krig og kærlighed. og det er en kulturhistorie beretning af Tage Christensen, Jyske Vestkysten, Havnbjerg. Det er blevet en ualmindelig flot udstilling om 1. verdenskrig og spillefilmene Krig og Kærlighed i de fantastiske rammer ved Havnbjerg Mølle. I den anledning havde Havnbjerg Mølle, som ejes af fabrikant Mads Clausens Fond, inviteret til åbent hus med det helt store sønderjyske kaffebord og kaffe, vel at mærke, ganske gratis. Og det var der rigtig mange, som benyttede sig af lørdag eftermiddag, hvor de besøgende kunne se, at Havnbjerg Mølle var hovedlokation for optagelserne til spillefilmen I Krig og Kærlighed, som havde premiere på 100-årsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig den 11. november 2018. Mads Clausens Fond stillede møllen til rådighed for optagelserne og støttede filmprojektet med 6,5 millioner kroner. Peter Mads Clausen, formand for Mads Clausens Fond, åbnede udstillingen og fortalte de mange fremmøde, at fonden for cirka 2 år siden fik en opringning fra Fridtjof Film i København. De ville lave en spillefilm, som foregik på alles under 1. verdenskrig. De var på udkig efter en egnet lokation som centrum for historien. De havde fået øje på vores gamle mølle og ville gerne komme forbi og se, om den var egnet. Det lød da helt vildt spændende med en sådan film. Og så i vores mølle, sagde Peter Mads Clausen. Produceren Ronny Fridtjof og instruktør Kasper Forsting kom forbi, og det var kærlighed ved første blik. Inden vi fik set os om, var fonden og møllen dybt involveret i et stort filmprojekt. Vi valgte at støtte projektet og var ikke i tvivl om, at filmen ville få stor betydning for vores lokalområde. Og vi er bestemt ikke blevet skuffet, understregede Peter Mads Clausen. Han tilføjede, at det var grunden til, at fonden har valgt at lave en udstilling om filmen på Havnbjerg Mølle. Allerede inden filmen havde premiere i efteråret, kunne vi mærke en stor interesse hos vores gæster. Vi er stolte af vores gamle mølle. Det var min far, Mads Clausen, der i midten af 60'erne tog initiativ til at restaurere møllen. Jeg er sikker på, at han også ville være både glad og stolt over et så flot og velbevaret den er i dag, sagde Peter Mads Clausen. I stand til at tænke stort. Instruktør Kasper Torsting er taknemmelig over den støtte, som Mads Clausens Fond har givet. Ambitionerne med filmen var at komme i mål. Fonden har været i stand til at tænke stort. Det betyder meget. Det var ikke bare luftkasteller, men et luftskib, der kan flyve, sagde han efter åbningen til Jyske Vestkysten, og tilføjede, at nu er ringen sluttet, og det er lidt vemodigt at tage herfra igen. Også produceren Ronny Fridtjof fortalte, at man oprindeligt var på udkig efter en vandmølle, men med synet af Havnbjerg Mølle var det den perfekte lokation. Det var helt filmisk at stå på vejen og se op til møllen, sagde han, og tilføjede, at det var et dejligt gensyn og en imponerende udstilling med både underholdning og en krigshistorie. Skuespiller Sebastian Jessen, der har hovedrollen i filmen I Krig og Kærlighed sammen med Rosa Linde Mønster, var også mødt op til åbningen af udstillingen. Det vækker gode minder, og det er ret særligt at vende tilbage, når vi nu har arbejdet på et filmhold med 50 personer, sagde Sebastian Jessen. Han har holdt pause og er blevet far for anden gang, men nu er han i gang med filmarbejdet. Til august kommer der en TV2-film, hvor jeg har hovedrollen sammen med min lillebror Andreas Jessen. De spiller brødre. Mere må han ikke afsløre.
2 af 3 partier forpligter sig til Als Fynbro. Niels Sjøberg fra De Radikale vil samle alle folketingskandidater i Sønderborg-området til et møde om Als Fynbroen. 6 partier dukkede op, og af dem vil halvdelen forpligte sig til at kæmpe for broen i næste valgperiode. Kandidater fra Danmarks 3 største partier dukkede ikke op, men har erklæret sig enige i det tværpolitiske projekt. Det er skrevet af David Skåning. Sønderborg. Det lykkedes ikke for den radikale Niels Sjøberg at opnå politisk enighed blandt alle politiske partiers lokale kandidater om at arbejde for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. På et møde onsdag aften var en række folketingskandidater fra Sønderborg-området til møde om Als-Fyn-broen. Målet var at nå til enighed om en fælles udtalelse om at kæmpe for en Als-Fyn-bro, uanset hvem der ender i Folketinget eller sidder i regeringen efter valget. Repræsentanter for 6 partier dukkede op, og 3 partier skrev under på erklæringen. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige var enige om, at Als-Fyn-bro er det infrastrukturprojekt i regionen, som de vil lægge mest vægt på. 6 ud af 9 partier siger ja. Enhedslisten, SF og Alternativet modsatte sig den fælles udtalelse, og det overrasker manden bag mødet, Niels Sjøberg fra De Radikale. Jeg er forundret over, at de ikke kan se de miljømæssige forbedringer, som broen vil give. Den vil reducere støjgener, CO2-udledning og transporttiden, fortæller Niels Sjøberg. Nye Borgerlige var med til at skrive under på aftalen til mødet. Jeg kan skrive under på den aftale med bind for øjnene, for jeg har selv skrevet Als-Fyn-broen ind i vores partiprogram, siger Per Frostholm fra NB til mødet. Han er transportordfører for De Borgerlige og stiller op til Folketinget i Kolding. Hverken Socialdemokratiet, Venstre eller Dansk Folkeparti mødte op, men folketingskandidater fra partierne har tilkendegivet deres støtte til broen og det tværpolitiske samarbejde. Det er godt, at der er endnu flere, som arbejder for en Als-Fyn-bro. Bennis, Jans og mit eget parti er positivt indstillet. Og jeg håber, at de kan være med til at få deres respektive partier til at arbejde for at binde Als og Fyn sammen med en bro, fortæller sundhedsminister Ellen Trane Nørby fra Venstre. Enhedslisten, SF og Alternativet vil gerne have skrevet under på at forbedre sønderjysk infrastruktur generelt, men ikke med broen som hovedfokus. Hos dem står den kollektive trafik fortsat i kø, trafik forrest i køen, og det kan broen have en skadelig effekt på. Konsekvensen for broen vil være, at man nedlægger jernbanedriften i Sønderborg. Desuden vil motorvejen gøre hele Als til en genfartsvej og være ødelæggende for miljøet omkring Svanninge Bakker og Horneland på Fyn, siger Henrik Bøje fra SF, som er folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti. Tæl til 20 milliarder. I Danmark er der tradition for, at andre investorer end staten lægger penge i store infrastrukturprojekter. Men ifølge folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen, så kan Als-Fyn-broen lave om på det. Det er spændende ved projektet er, at det kan blive det første af sin slags, som er investeret af private penge, pensionskasser og staten. Jeg vil tro, at de fleste pensionskasser er meget interesserede i et afkast på 5,5%, fortalte Niels Flemming Hansen til mødet. Endvidere mener politikerne, at der er penge at hente til projektet i EU's infrastrukturfond, da bro og motorvej vil koste ca. 22,4 milliarder kroner. Niels Sjøberg fra R har lavet en Facebook-gruppe, hvor folketingskandidater kan diskutere videre om broen. Han regner med, at gruppen skal mødes igen efter påske. Fakta. Als-Fyn-broens situation. En 11 km lang bro og 50 km motorvej koster ca. 22,4 milliarder kroner. Omkring halvdelen af Als-Fyn-broen kan bruger finansieres, og så skal staten eller en anden investor sørge for ca. 10,4 milliarder kroner. Broen vil give et afkast til samfundsøkonomien på 5,5%. Vejdirektoratet udgav i marts en rapport om broens potentiale. Ifølge deres beregninger vil 17.000 biler krydse broen dagligt, og det vil aflaste trafikken med 10-20% på E45 mellem Kolding og Kliplev. Trafikken over Lillebæltsbroen vil aflastes med 9%, og den fynske motorvej aflastes med 10%. Broprojektet aflaster flere områder og kan derfor kaldes robust infrastruktur. Vejdirektoratet er på udkig efter robust infrastruktur, så det bliver nemmere at komme rundt i landet. For at aflaste trafikken er der behov for flere udgange, ligesom et rævehul, forklarede Jes Ellehauge Svart Hansen. Han er sekretariatschef for Als Fynbroen og deltog i mødet for at informere folketingskandidaterne om den nuværende status for broen. Med broen vil borgerlige årligt spare 4,6 millioner timers rejsetid om året, ifølge en undersøgelse fra COBI. Og det er tid, hvor biler og lastbiler ikke skal forbrænde benzin og diesel. Når det handler om støj, uheld, CO2 og partikelforurening, så vil broen groft sagt være mere positiv i forhold til det nuværende niveau, fortalte Jes Ellehauge Svart Hansen til folketingskandidaterne. Efter 60 km gravearbejde, hvor i alverden har de boet? Der er tegn på menneskelige aktiviteter overalt, men kun få spor af huse. Den store arkeologiske forundersøgelse af arealet til det kommende feriecenter på Nordals rejser spørgsmålet, hvor boede folk egentligt? Og det er Birte Jul Mathiasen, der skriver fra Jyske Vestkysten. Havnbjerg. En af Museum Sønderjyllands største forundersøgelser er ved at nå sin afslutning. 150 hektar jord på Nordals er blevet undersøgt med lange søgegrøfter for hver 20. meter. 60 kilometer er det blevet til. Arkæolog Søren Brygger og hans udgravningshold har travet dem op og ned af flere omgange i jagten på fortidsminder. Vi har fundet masser af spor efter mennesker, madlavning i kogegrupper for eksempel, eller områder, hvor man har smidt affald ud. Men huse har vi ikke fundet, og det er mærkeligt. De må da have boet et sted, siger Søren Brygger. Forundersøgelsen peger på, at området mellem Havnbjerg og Østkysten rummer 8-10 bopladser, 8-9 storstensgrave og jættestuer, samt enkelte områder med stenalderaktiviteter. Vi havde forventet at finde spor efter stolpehuse fra stenalderen, men det fandt vi ikke. Og det kan jo undre, når vi har så mange spor at grave fra samme periode, konstaterer museumsinspektør Per Edelberg. Udgravning af et gravsted fra bronzestenalderen blev også en skuffelse. Der var hverken rester af skelet eller gravgaver. Fik den døde noget med på rejsen? Er det for længst gået til? Måske var det ikke en grav alligevel. Måske var det bare et hul, siger Søren Brygger. Huse med få stolper. Sikkert er dog, at udgravningsholdet har fundet kassevis af flintredskaber langs kysten. Trods de manglende huller fra stolpehuse, må stenalderfolket altså have boet i området, vurderer Per Edelberg. Jeg tror, at husene er svære at finde, fordi de har været ganske beskedne. I Kassø ved Åbenrå har vi set stenalderhuse med kun 3 stolper, forklarer han. En anden forklaring kan være den intensive dyrkning af jorden, som er meget frugtbar. Stolpehullerne kan derfor være pløjet væk. Jorden i området er meget leret, og vi ser en tendens til, at man ikke gravede sine husstolper så langt ned i tung jord, for det var måske ikke nødvendigt. Men hermed er stolpehullerne også lettere at pløje væk, forklarer Søren Brygger. Uanset de manglende fund og stolpehuller fra stenalderhuse, rummer det 150 hektar store område en del væsentlige bebyggelsesspor, understreger Per Edelberg. Der er spor af huse, gårde og landsbyer for 1000 år siden, Kristi fødsel til 200 år efter. Overordnet viser de, at hvor man i stenalderen boede tæt på vandet, har man i bronzealderen og jernalderen bosat sig mere end 2 kilometer fra kysten, forklarer han. Derfor er et af de spørgsmål, vi nu skal finde et godt svar på. Men det er da en nærliggende tanke, at det har været tryggere at bo i skjul inde i landet, svarer Edelberg. Han nævner jordspringbåden som eksempel på, at der allerede i bronzealderen blev bygget både, som gjorde det muligt at nå vidt omkring for at plyndre kystområderne. Normalt finder vi aktiviteter fra alle områder i samme område, men her er det meget adskilt. Man er flyttet væk fra vandet, forklarer Søren Brygger. Væk inden maj. I tidlig middelalder risikerede befolkningen på alt at blive overfaldet af vinterne, der kom sejlende over Østersøen fra det nuværende Polen for at plyndre og erobre slaver. Og før vinterne var det måske fynboerne eller andre, der var fjenden, siger Søren Brygger. Søgegrøfterne er løbende blevet dækket til igen, så landmændene kan begynde at så. Udgravningsholdet er væk inden 1. maj. Forundersøgelsen koster Nordals Ferieresort 5-6 millioner kroner. Museum Sønderjylland laver nu et bindende overslag på, hvad det vil koste, hvis Ferieresort vælger at placere bygningerne ovenpå de registrerede fortidsminder, som i så fald skal udgraves. Fakta. Feriehuse på vej. Museum Sønderjylland har siden slutningen af november gennemgået 150 hektar mellem Havnbjerg og østkysten af Als, som er udlagt til feriecenter, over 1000 feriehuse og lejligheder, herunder campingplads med 300 enheder. Alle spor af fortidsminder er blevet registreret, men ikke udgravet. I forvejen kendte man til 14 gravhøje eller rester heraf i området. For 10 år siden fandt man også spor af jernalderhuse tæt på Danfoss. Fjernvarmens enfant terrible, arrogant og storsnudet, kalder den væltede formand for Augustenborg Fjernvarme fremgangsmåden i Sønderborg Varme, der afbrød samarbejdet om en fusion og fælles varmeforsyning, fordi lillebroren i Hertugbyen i Mogens Elmvangs optik ikke markerede ret. Augustenborg. Fjernvarmeselskabets generalforsamlinger er sjældent et tilløbsstykke. Det er mest teknisk interesserede mænd, der tager stilling til, hvor varmen kommer fra, hvad der skal investeres i, og om varmeprisen er rimelig. 27. marts troppede et usædvanligt stort antal mennesker op til Augustenborg Fjernvarmes generalforsamling. De var sendt i byen, mener formanden, gennem et par 20 år. Mogens Elmvang, der er overbevist om, at fodsoldaternes flittige fremmøde var orkestreret fra Sønderborg. Her havde Sønderborg Varme få dage før generalforsamlingen opsagt samarbejdet om en fusion med Augustenborg, fordi der ikke kom klare signaler om, at Augustenborg var klar til at indgå et bindende samarbejde. Som det, der sidste år blev indgået med Gråsten fra Fjernvarme. Der var for mig en tøven i indgåelsen af ægteskabet. Tilsavnet om samarbejde var givet, men i Sønderborg Varmes optik indfandt Augustenborg Fjernvarme sig aldrig foran alteret for at afgive et bindende ja. Vred, men afklaret. Mogens Elmvang blev væltet på generalforsamlingen i Augustenborg. Jeg havde ikke set det komme. Jeg havde sovet i timen. Vi kunne godt se, at der var noget gære, da der begyndte at komme mange folk, vi plejer at se til generalforsamlingerne, siger den 74-årige tidligere formand, der føler sig kuppet ud og trumlet af storebroren. Sønderborg Varme udsendte kort før generalforsamlingen i Augustenborg en pressemeddelelse om, at samarbejdet var afbrudt. Det mener Mogens Elmvang skete for at øbe indflydelse. Han kalder naboselskabets adfærd arrogant og storsnudet. Jeg er vred, men jeg accepterer selvfølgelig afgørelsen, for det er spillets regler. Men jeg vil gerne selv have truffet beslutningen om, hvornår jeg skulle gå, siger han. Alene, når man spurgte, hvad er barnets navn, fik vi at vide, at det selvfølgelig var Sønderborg Varme, selvom Gråsten og Augustenborg var med i fusionen, siger Mogens Elmvang, der fastholder, at en nøje genregning af betingelserne for samarbejdsaftalen hverken økonomisk eller energimæssigt faldt ud til Augustenborgs fordel, og det er derfor bestyrelsen tøvede. Det bekræftes af den nuværende formand Kai Hansen, der er mangeårig næstformand. Som ung livgarder kom Mogens Elmvang fra Hillerød til Sønderborg, hvor han ufrivilligt blev sendt på befalingsskolen på kasernen. Det gik, som så mange andre af tidens unge mænd, at selvom han kom til byen med absolute fortsat at returnere til Djævleøen, hurtigst muligt efter udstået død, fandt han kærligheden til det sønderjyske og blev hængende. Han har været aktiv i forskellige sammenhænge, medlem af Fjernvarmens bestyrelse i 4 årtier. I den funktion kom han flere gange til at tage livtag med storebroren ved Alsund. Augustenborg Fjernvarme har mange energimæssige skibe i søen, som at udvinde varme af havvand, og for nogle år siden i brugtagning af en elkedel, der udnytter billigt overskudstrøm fra Tyskland til varmeforbrugernes gunst. Allerede dengang meldte der sig kritiske røster fra Sønderborg, fordi der var tale om at etablere en grøn indledning op over alt, som Augustenborg skulle kobles på. Det afviste bestyrelsen i hertugbyen Pure. Den ville ikke dikteres, hvad den havde at gøre, og den grønne varmelinje blev ikke anset for at være en økonomisk fordel. Augustenborg Fjernvarme har kæmpet hårdt og indlædt for sin selvstændighed. Skal der være tale om et bindende samarbejde, må det være fordi, der er en fordel for alle parter, og ikke fordi nogen det ene sted finder det betimeligt at indlemme andre under sine beskyttende vinger af holdningen. Min egen storebror kunne tæve, men denne her er lidt svær at komme op imod, lyder det fra havestolen i Augustenborg, som Mogens Elmvang lidt ufrivilligt har taget plads i. Temperamentsfuldt herre. Den kommende fuldtidspensionist er kendt for at være en temperamentsfuld herre, der jævnligt ryger op i det røde felt. Kai Hansen var den jordbundne talmagiker, der gydede olie på vandene, når formandens umiskendelige sjællandske røst gjaldede og truede med at brænde alle broer i fjernvarmeselskabet. Makkerparet har arbejdet på at fremtidssikre Augustenborg fjernvarmeforsyning på så økonomisk og energimæssigt gode vilkår som muligt. De lader sig ikke sige på, at de har truffet vigtige beslutninger udelukkende for at sætte den store nabostolen for døren. Tværtimod, den rette fjernvarmeforsyning har til enhver tid stået til debat. Var det gas, bølgeenergi, geotermi, flisfyrede kraftværker, barmarksværker, solenergi eller affaldsafbrænding, som Sønderborg har i dag, det var god latin den ene dag, kunne være en rygende økonomisk ruin den næste, som de omdiskuterede barmarksværker. En overgang skulle vi alle sammen på naturgasnettet. Sælgerne kom med wienerbrød og en sang fra de varme lande, og når de har scoret kassen, red de sejrrige ud af byen igen. Jeg har set en voksen mand fra Nordjylland græde over, at hans hus var usælgeligt på grund af stavnsbindingen til dyr varmeforsyning. Nordborg er først lige blevet færdig med at betale af på deres gasdrevne varmeværk, og en af landets dyreste varmeforsyninger, siger Mogens Elmvang, der indstiller sig på at overlade roret til andre. Ledelsen i Sønderborg har volumensyge og opfører sig, som om den bestyrer et AS. Vi har været en arbejdende bestyrelse, sammensat af medlemmer med kompetence, siger pensionisten, der ikke bryder sig om at blive tvunget til at afgive beslutningerne til andre. Herfra, hvor jeg bor, kan jeg se kirken i Guderup. Hvorfor ikke skue den vej og se, hvad der rører sig i det nordalsiske ledningsnet, hvor Danfoss, Svenstrup og Guderup skal få deres varme fra allerede i år? Måske kan den ledning fortsætte til Augustenborg, lyder meldingen fra havehjørnet i hertugbyen.
Elstrup Mølle får et løft. Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum skal erhverve Elstrup Mølle med mølle og øvrige bygninger og istandsætte de eksisterende bygninger på ejendommen. Og det er Express i Jyske Vestkysten, der fortæller det. Fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum har fået 100.000 kroner fra Sydbankfonden til en større istandsættelse. Samtidig skal fonden Elstrup Mølle og Møllerimuseum erhverve Elstrup Mølle fra 1859 med mølle og øvrige bygninger og istandsætte de eksisterende bygninger på ejendommen. Dermed er der lagt op til en større satsning, der skal vise omverdenen, hvordan en typisk mølle i Sønderjylland har fungeret. Vi har kontakt til Aarhus Universitet for om muligt at få hjælp til registrering og dokumentation af alle møllens genstande og inventar og af selve historien. På den måde håber vi at få et materiale, som også kan bruges til at formidle møllens historie, blandt andet over for skoler og turister, lyder det fra Åse Nygaard, formand for Fonden Elstrup Mølle og Møllemuseum. Projektets formål er at få restaureret Elstrup Mølle, der er en af landets 10 mest bevaringsværdige vindmøller. Blandt andet skal det vise, hvordan især Elstrup Mølle som en sønderjysk mølles udvikling under hertugdømmerne og frem til 1920 adskiller sig fra det øvrige Danmark. Projektet er fremtidssikret ved, at der er stiftet en forening Elstrup Mølles Venner, og der oprettes en fond, Fonden Elstrup Mølle og Møllemuseum. Bevaringsværdig mølle. Udover istandsættelse og vedligeholdelse er det formålet at fremme interessen for møllen, som rummer en af Danmarks fineste samlinger, der viser møllens udvikling gennem tiderne. Det skal ske gennem arrangementer som blandt andet Dansk Mølledag, Jul i Møllen, musikarrangementer med videre. Det er udelukkende frivillige, der står for alle arrangementer. Fonden har påbegyndt arbejdet med at skaffe midler til restaurering af møllen. Møllebygningerne med motorhuset og den sammenhængende magasinbygning og staldbygning er fredet. Det kan dog gives dispensation med hensyn til stuehuset. Der er indgået købsaftale med den nuværende ejer til en købesum på 750.000 kroner. Finansieringen af købet sker med et rentefrit sælgepantebrev på 300.000 kroner og et indskud fra Elstrup Mølles Venner på 175.000 kroner. Resten af købesummen, ud over de 100.000 kroner, som Sydbankfonden har doneret, søges ved andre fonde. Så var der den om filosofiprofessor Ries, der blev stoppet i tolden på vej hjem fra Skotland. Hvad har du så i de to sække, spurgte tolderen inkvisitorisk. I sækkene? Jamen, der har jeg da piber. Ries blev anmodet om at åbne sine to sække, der ganske rigtigt viste sig at være propfulde af piber. Men hvad pokker skal de dog med alle de piber, spurgte tolderen og kløede sig bag øret. Jo, altså. Min kollega, ja, han er øvrigt musikprofessor, så hørte jeg, han hørte, jeg skulle til Skotland. Han spurgte, om jeg ikke ville hjembringe ham et par sækkepiber. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. CD'erne blev indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lytten i Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lytten i Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. På genhør i næste uge.